Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iza Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali one novije, a koje ne možete često čuti. Pa da čujemo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
Are alone and his center was right, but emotions hard gold and a center arise, take a different road than love appears apart again. Love appears apart again. When it burns so cold, when it turns we are sight, it's a famine that froze every feeling road dry. Then the still feels that feel when the fruit of our life. And
televizijska i filmska režiserka Neira Latić-Hulusić završila je još jedan dokumentarni film, Mi djeca s kolodvora Bosna. Tema je religija iza rata, gdje je kroz istinitu priču jednog mladića pokušala prikazati načine odvođenja BH dječaka u selefijske zajednice. Pored ovoga, Neira je aktivistkinja koja svakodnevno javnosti skreće pažnju na anomalije u BH društvu. Gošća jutra je Neira Latić-Hulusić. Gospođo Latić-Hulusić, kako biste ocijenili 2019. godinu na polju umjetnosti u Bosni i Hercegovini?
Nažalost, 2019. godina može se okarakterisati kao jedna velika pustinja, odnosno ona scena iz western filmova, ona jedne ispržene zemlje u kojoj se kotrlja onaj čičak veliki na vjetru. Financijska situacija sa novim rezanjima po džepu kulture od državnog, federalnog, pa evo i na kantonalnim nivoima rezultirala je time da je skoro sve, bar u filmskoj industriji, onako skoro sve stagnira, a ni drugim kolegama ili drugih medija, umjetnosti, ali nije ništa nešto bolja situacija.
Čini se da iz godine u godinu sve je manje snimanih, dokumentarnih, ali i igranih filmova. Je li razlog nedostatak novca, glavni?
Film je, nažalost, zbog svojih tehničkih zahtjeva i količine ljudi, broja ljudi koji radi od autorske do tehničke ekipe, jedna užasno skupa umjetnost. Da bi se, mi kad imamo neki 60-70 hiljada u budžetu, mi to kažemo da je no budget film. Zato što to ne znači ništa, ali za cijenu dana jednog kamere, za cijenu dana montaže u studiju, za cijenu, ne znam, postprodukcije tona i slike. Nažalost, to se kod nas jako teško može iskomunicirati. Užasno puno vremena nam oduzima zaklapanje tog budžeta, koje onako morate krenuti iz Bosne da bi se išlo dalje u Europu sa tim novcem, jer morate imati neko povjerenje ljudi koji najčešće po evropskim fondacijama mi se i finansiramo, ali morate imati prvo negdje da je neko uložio neke pare u Bosnu. Međutim, mi najteže dolazimo zapravo do tih inicijalnih sredstava iz Bosne. Naravno, tu politika ima uveliko svoje prste, pa nama uvijek zavisi od rasporeda snaga u parlamentu, tako i zavisi nam kako će i kome se raspoređivati novac iz sredstava namijenjenih za film. Jako je teško boriti se, ali mislim, to jeste ono super, kažemo mi, ajde da mi to radimo od ljubavi, od entuzijazma, ali nažalost to jednostavno više nije dovoljno kvalitetan proizvod i mi nismo više konkurentni, ali ne samo na komercijalnom tržištu, nismo nikako, ali nismo konkurentni na umjetničkom tržištu, prosto tehnološki više, jer to košta užasno puno.
Ajde da kažem, osim što ste filmska i TV rediteljica, vi ste i aktivistkinja i žena koja ulazi u sferu feminizma, svakodnevno pišete, objavljujete, ukazujete na neke društvene anomalije. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da ste bili i jedna od knjiga u sklopu Žive biblioteke. Kakva su vaša iskustva i zašto je bitno da imamo jedan takav projekat?
Iskustva su divna, eto, to sam i volim se posjetiti na ta tri dana u kojem se bila izložena kao živa knjiga za sve ljude koji je interesovalo kako živi jedna savremena pokrivena muslimanka u Bosni i Hercegovini. Jako bitno je da takvi projekti postoje, jer drugačije je kad vi čitate o nečemu i drugačije je kada vam društvo usadi negdje neke ajde da kažemo predrasude, koliko god to više izlizana riječ u životu bila. A drugačije kad vi imate živu osobu, živu emociju ispred sebe i vi sjednete i pitate pitanja. Divno je ohrabrivati ljude da pitaju pitanja, nijedno pitanje, o nekoj pojavi, kulturi, načinu života nije glupo. Glupe su samo one predrasude koje stvorite sam sebi u glavi. To je jedan onako od najzanimljivijih, najboljih projekata sigurno u kojima sam imala čas da učestvujem i strašno sam zahvalna curama koje su me pozvala uopšte i izložile tamo.
Sami ste rekli da vam je zadatak bio negdje da pojasnite kako živi savremena žena pokrivena mlada muslimanka u Bosni i Hercegovini, žena ste koja nosi hidžab. Koliko vam je to otežalo i olakšalo put profesionalno?
Ja ne mislim da mi je otežalo na bilo koji način, odnosno i ako neko jeste, negdje pokušao da mi je teža, ili sam to nekako zaobišla, ili nisam nikad ni saznala za to. Ja nekako živim sa ubjeđenjem da je Bog dragi dao neke stvari da ti olakšaju, nikako ne otežaju život. I u onom trenutku kada bi meni ta marama postala otežavajuća neka okolnost, ona više ne bi bila to, Ja nikad, sad više ne znam, za nekih 15 godina koliko je nosim, nisam zapravo dopustila da me ljudi diskredituju na osnovu toga, niti sam dala da sebe stavim u poziciju žrtve i da sad kao što se kažu jašim na toj na tim predrasudama. Ono, prosto ih ignoriše, mislim, bude tu svega, bude tu ono, od ovih nekih užasnih ono, komentara na socijalnim mrežama do, eto kažem vam, tih nekih profesionalnih obstrukcija koje ja prosto ono, niti želim da dijelim u javnosti, niti želim da im dajem ono, pažnju, onako dobro ih ignoriše. Mislim da je ono ignorisanje toga zapravo najbolja borba da. Protiv stvari i naravno jel, komunikaciju u svakom trenutku ono, do najsitnijih detalja sa ljudima jel, koji zanima imam li ja nekih ne znam, profesionalnih prepreka u radu, ovako tu su selektivna pitanja na koje ljudima jel, odgovaraš i računaš da ih ljud postavlja iz najbolje namjere i treba dosta jel, strpljenja živaca, ali samo jel, komunikacija.
Evo ono što je aktualno posljednjih mjeseci jeste povratak državljana Bosne i Hercegovine sa ratišta u Siriji. Vi ste snimili film ne o tome, ali jednoj škakljivoj temi religijom iza rata, gdje obrađujete slučajeve odvođenja BH dječaka u selefijske komune. Film se zove Mi djeca s kolodvora Bosna. Je li vam teško bilo raditi jedan takav film?
Film je završen, sad je u procesu selekcija, jel, nekih festivalskih, nadam se da će ga onaj, jel, da će uskoro vidjeti ono, što kažu, svjetlost dana, svjetlost projektora. Bilo je dosta komplikovan rad, pogotovo zato što ja nisam radila kao case study na više ljudi, nego sam radila jednu jel, intimnu priču jednog mladića koji je jedno vrijeme svog života proveo u takvoj, ja volim kazati, komuni, mislim je to je komuna. I onda se poslije vratio u normalne tokove života i film govori zapravo o njegovom pokušaju jel, da se ponovo uklopi u normalne tokove bosansko-hercegovačkog života. I o posljedicama koje su te ideologije ostavili direktno na njega i njegovu porodicu. On je u, dok smo mi završili, nismo završili sa snimanjem, ali evo onaj godinu poslije, njemu je cijela porodica otišla u Siriju, otac mu je poginuo mu je stariji brat, zadnji put kad sam sa njim kontaktirala, bio sam živi, on, poginula mu je bivša žena, koja je također otišla dole sa nekim novim mužem. Ne komuniciram, nažalost, više sa njim, jer to su jel, te neke kompleksne ličnosti koje onaj dokumentarac kao format uvijek nekako donese. Ne znam jel mu se majka uspjela vratiti iz Sirije zadnji put, jel kad sam se sad njom čula, onaj, njegova majka je bila u Siriji zajedno sa mlađim bratom i to su onako neke teške sudbine jel, koje su posljedica u stvari rata i postratnih jel, politika u Bosni i Hercegovini koji su obile jednom mladom čovjeku o glavu.
Osim filma, moramo reći da pišete za časopise u Sarajevu i Banja Luci, pratite sve što se dešava i reagujete. Po vašem mišljenju, koji su najveći okovi BH društva?
Stvarno mislim da je to ono neko neznanje. To više nije pitanje onaj, ovog nekog bazičnog obrazovanja, PISA testovi su pokazali onaj, da sam u pravu od našeg obrazovnog sistema koji onaj, zapravo ne nudi nam znanje. On nama nudi jel, neku faktografiju na pamet, ali ono što je stvarno suštinsko znanje o stvarima i svijetu nama strašno fali. Znači mi nismo onaj, nije više pitanje što smo mi neobrazovani, nego mi smo jedne neznalce koje neće uopšte promišljaju nekako svijet oko sebe. Jer još li to ne promijeni, bojim se da ćemo onako ostati onaj, dugo u ovom jel, političkom i ekonomskom nekom blatu, jer to neznanje od nas pravi mazohiste potpuno neke, prije svega kad kažem političke, ne mislim ko za koga glasa u kojem trenutku, nego samo jel, svijest o tome gdje živiš i što možeš raditi bude bolje.
Neira, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam puno.
sleepless night, the glowing tree in your velvet.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
But I said to you,
običaju sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Najnovija klasa astronauta Američke svemirske agencije NASA postala je u potpunosti spremna za nadolazeće misije u svemir. Klasa astronauta nazvana je Turtles, kornjače, a do međunarodne svemirske stanice bi ovi astronauti mogli putovati u novorazvijenim komercijalnim letjelicama ili bi čak mogli biti dio NASA-inog programa Artemis, te se spustiti na površinu mjeseca. Klasu Turtle čine 6 žena i 7 muškaraca, dvoje izabrala kanadska svemirska agencija 2017. dok su preostali bili NASA-in izbor. Novi astronauti su izabrani od ukupno 18.300 onih koji su aplicirali. Nakon 2 godine treninga, astronauti su konačno spremni za misije. Klasu Turtles očekuju nove svemirske letjelice u budućnosti, jer kompanije SpaceX i Boeing razvijaju komercijalne letjelice kojima će astronauti putovati na ISS. Cilj NASA je da do 2024. na mjesec pošalje prvu ženu. Kina je prošlog vikenda izvanično otvorila najveći svjetski radioteleskop koji će koristiti za svemirska istraživanja i potragu za vanzemaljskim oblicima života. 500 metara širok svemirni radioteleskop zauzima površinu 30 fudbalskih igrališta, a usječen je u planinski vijenac jugozapadne provincije Guizhou. U Kini ga zovu i nebesko oko. Gradnja teleskopa je završena još 2016. i od tada su sprovođeni testovi i otklanjani nedostaci. Osjetljivost nebeskog oka je 2,5 puta veća od drugog najvećeg teleskopa na svijetu. Peking planira da sljedeće godine pokrene izgradnju sopstvene svemirske stanice. Dim iz Australije obići će cijelu planetu i pogoršati kvalitet zraka u drugim zemljama, upozorili su naučnici Američke svemirske agencije NASA. Koristeći flotu satelita, svemirska agencija analizirala je dim i aerosole ili rastvore čestica u zraku koji dolaze iz požara u Australiji. Dim iznad Australije krajem decembra prešao je polovinu zemlje i utjecao na kvalitet zraka u drugim zemljama. Prelazeći Južnu Ameriku, dim je izazvao maglovito nebo i prouzrokovao raznobojne izlaske i zalaske sunca. Dim iz Australije izazvao je ozbiljne probleme sa kvalitetom zraka i na Novom Zelandu, te zatamnio snijeg na planinama ove zemlje, a ledenjaci Fox i Franz Josef na Novom Zelandu pocrvenjeli su zbog australijskog dima. Kompletnu situaciju u Australiji pogoršale su velike vrućine i suša te jaki vjetrovi, a mnogi navode klimatske promjene kao faktor koji dovodi do ovakvih prirodnih katastrofa. Temperatura okeana dostigla je novi rekord u prošloj godini, što pokazuje ubrzano zagrijavanje naše planete. Svjetski okeani najveći su pokazatelji klimatske krize, zbog toga što apsorbiraju više od 90% topline zarobljene stakleničkim plinovima, koji emitiraju fosilna sagorijevanja, uništavanja šuma i druge ljudske aktivnosti. Vrući okeani dovode do jačih oluja i narušavaju vodeni ciklus, što znači više poplava, suša i požara, kao i neumoljivi porast nivoa mora. Naučnici očekuju porast nivoa mora za 1 metar do kraja stoljeća, što je dovoljno za raseljavanje 150 milijuna ljudi širom svijeta. Na fotografiji koju je na Twitteru objavio Skanda Gautam vidi se kako na samom vrhu Monteveresta rastu grmlje i trava. Zelenilo na Monteverestu naučnici su prvi put uočili 1993. godine analizirajući satelitske snimke. Dokaz je to da su klimatske promjene toliko uznapredovale i da je potrebno razmišljati o hitnim mjerama. Čak četvrtina leda na Himalajskom ledenjaku otopila se u posljednja 4 desetljeća, a na pojedinim mjestima raste trava. Revolucionarno otkriće, napravljen živi robot sposoban da se regenerira. Naučnici su uspjeli napraviti prvog živog robota koji ima sposobnost samozacjeljivanja. Ovo dostignuće smatra se revolucijom, jer ovakve žive mašine mogu biti korisne u mnogo slučajeva, a posebno zato što mogu unaprijediti ljudsko zdravlje i dugovečnost. Ovi roboti su nazvani senoboti po afričkoj žabi panđašici, čije matične stanice koriste za obnavljanje. Roboti su toliko sitni, manji su od milimetra, da se mogu nesmetano kretati kroz ljudski organizam. Ovi sićušni roboti mogu hodati i plivati i raditi u grupama, a sposobni su preživjeti bez hrane i do nekoliko sedmica. Mogu se koristiti za veliki broj zadataka, među ostalog i za vojne operacije. Mogu biti upotrebljeni za čišćenje radioaktivnog otpada, skupljanje mikroplastike u okeanima, unošenje lijekova u ljudski organizam i još mnogo toga. Microsoft više ne nudi zvaničnu podršku za Windows 7 operativni sistem. Međutim, ostaje pitanje šta će biti sa Google Chrome pretraživačem. Google je istakao da planira da nudi podršku za Chrome na Windowsu 7 bar godinu i po dana nakon što Microsoft prestane da pruža podršku. To znači da će Chrome i dalje da dobija ažuriranja, i to bar do 15. jula 2021. Važnost ažuriranja za Chrome je u tome što će omogućiti web pretraživačima da rade na Windows 7 i Windows 10 sistemima bez problema. Keep on smiling for me. What went right? What went wrong? Was it a story or was it a song? Was it overnight or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? For all the above, oh, how I love to see you smiling. Summary of something that you could smile about. I say, for instance, my girlfriend, she bugs me all the time. But the irony of it all is that she loves me all the time. Oh, see.
Međunarodna galerija portreta Tuzla bila je jedna od najznačajnijih institucija kulture u bivšoj Jugoslaviji. U ovoj instituciji čuvaju se najvrijednija umjetnička djela, među kojima su i ona pod UNESCO-vom zaštitom. Međunarodnu galeriju portreta posjetila je naša Maja Nikolić i s direktorom Dženanom Jusufovićem podsjetila na povijesnu činjenicu ove kulturne institucije.
Međunarodna galerija portreta u Tuzli bila je jedna od najvažnijih umjetničkih galerija u bivšoj Jugoslaviji, u kojoj su slikali Ismet Mujezinović, Dragiša Trivković, Čazim Sarajlić, Adela Ber, Mevludin Ekmečić, Began Turbić i mnogi drugi umjetnici. Nastala je 1963. godine kao umjetnički paviljon kojeg je vodio istaknuti umjetnik Dragiša Trivković. O tim povijesnim i veoma važnim vremenima za Međunarodnu galeriju portreta govorio nam je direktor Dženan Jusufović.
Jedan od najvažnijih festivala je Interbifet koji je osnovan 80. godine, evo ove godine 2020. veliki jubilej 40 godina od osnivanja festivala. Ponovo će biti upućeni pozivi u cijeli svijet. To je festival portreta sigurno najznačajniji u regiji, ne samo u Bosni i Hercegovini. Faktički nama u ta dva mjeseca dok ovaj festival traje stižu radovi iz cijelog svijeta.
Uz Međunarodnu galeriju portreta djeluje i atelje Ismet Mujezinović.
Umjetnik je tu živio, tu smo nastala neka od najvažnijih dijela. Mi smo dole osposobili, imamo spomen sobu, imamo isto jedan apartman gdje ljeti dolaze umjetnici, boravi tu, radi, drži radionice, to ima izložbeni prostor, dole se nalazi velika slika, veliki format Oslobođenje Tuzli Ismeta Mujezinovića. Imamo dobru suradnju sa Ismarom Mujezinovićem, što je vrlo bitno.
To je sin.
To je sin i Ozrenka također, kćerka Ismeta i Marije.
Međunarodna galerija portreta u Tuzli ima jedan od najutjecajnijih i najvrijednijih fundusa umjetničkih djela, kaže Dženan Jusufović.
Pa što se tiče ovih zbirki Ismet Mujezinović i Tito, one su pod zaštitom države. Ovo što mi imamo dijela vezano za Tita, to je jedinstveno. To su dijela koja su nastala 47. i 77. u Bugojnu, kad je posljednji put Tito došao, kad su se radili portreti. Tad su bili prisutni radu sto bosansko-hercegovački slikari Berber, Ismet Mujezinović, Mario Mikulić, Orahovac i par dijela imamo iz 47. Ismetova zbirka koja broji preko 2000 dijela. Kod nas se nalazi i ta marama njegova, kod nas je posmrtna maska i njegov šah i neki njegovi lični dokumenti, indeksi.
Međunarodna galerija portreta u Tuzli vodi jednu međunarodnu bitku za 72 umjetnička dijela koja su nestala, a u čiji proces je uključen Interpol. Mnogo toga su do sada napravili, ali i dalje se ne zna gdje je 55 vrijednih umjetničkih djela.
Puno ozbiljnije se sad radi na tome, jer kad znate da je u zemlji korupcija, da je kriminal, da je svako umiješan u to. Kad saznate da je nestala i neka umjetnička slika ili knjiga ili bilo šta, onda je to baš ono kraj društva.
U posljednjih 10 godina Međunarodna galerija portreta Tuzla izrasla je u jednu od najvažnijih kulturnih institucija u zemljama regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Haven't been going my way. No one coming in, so my money's thin, and I still got bills to pay. But all in all, you've been right here with me. When I'm sinking low, you come through and lift me. It's nothing more than the love that you give me. Keeps me from drowning in tears.
Make me smile.
Come through and save the day.
You make me smile.
In a very special way. Everywhere I go, people seem to ask me, where'd I get my joy? Why am I so happy? In these trying times,
when a frown is the fashion. I'm beaming like the sun, now how can that be? See, the answer to the query is very simple. I'm always grinning from dimple to dimple. Because you love me unconditionally. My happiness is heart-shaped, can't you see?
Can't you see when you're gone?
When you're gone away from me.
I just don't know what to do.
Don't know what to do.
Everything about you.
Everything, 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 everything.
Everything revolves around you.
Revolves around you. And I want to hate you. Make me smile.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj emitujemo zanimljive priče iz regije, prvo idemo do Crne Gore. Crnogorska policija je 12. januara uhapsila urednika portala InfoRes Gojka Raičevića i njegovog kolegu iz portala Borba Dražena Živkovića, jer su objavili lažnu vijest o eksploziji bombe u Vili Gorica u Podgorici. Riječ je o rezidencijalnom objektu koji za prijem visokih gostiju i stranih delegacija koriste crnogorski predsjednik Milo Đukanović i vlada Crne Gore. Nakon saslušanja kod osnovnog državnog tužioca, Raičević i Živković su pušteni da se u daljem postupku brane sa slobode. Predrag Tomović.
Da li je stavljanje lisica na ruke, privođenje i zadržavanje novinara koji su objavili lažne vijesti način da se država bori protiv tog fenomena? Pitanje koje je Radio Slobodna Evropa uputila na adresu Ministarstva kulture Crne Gore, koje je nadležno za pitanja medije i medijske regulative. Odgovor do početka emisije, međutim, nismo dobili. Podsjetimo, crnogorska policija je 12. januara uhapsila urednika portala InfoRes Gojka Raičevića i njegovog kolegu iz portala Borba Dražena Živkovića, jer su objavili lažnu vijest o eksploziji bombe u Vili Gorica u Podgorici. Nekoliko dana prije tog slučaja, policija je uhapsila sada već bivšu urednicu FOS Medija Anđelu Đikanović zbog sumnje da je uzbunila i uznemirila javnost objavljivanjem lažne vijesti da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je vlada Crne Gore demantovala. Problem lažnih vijesti u Crnoj Gori nije fenomenološki, već sistemski problem, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope Vuk Maraš. U državi nema političke volje da se tome stane na put, ocjenjuje Maraš.
Dakle, ono što faktički jeste tačno, da je vlada Crne Gore, odnosno vladajuća garnitura, najveći proizvođač lažnih vijesti, odnosno fake newsa. I kad bi oni stvarno željeli da se izborimo sa tim fenomenom, bez obzira kome ta konkretna lažna vijest u nekom trenutku pogodovala, prva stvar, oni bi prestali da ih proizvode i da ih plasiraju u javni diskurs. To je neki prvi, možda najveći problem sa kojim se suočava.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da represija države prema novinarima svakako nije pravi način borbe protiv lažnih vijesti. Odgovornost, međutim, snose i pojedini mediji, ističe Uljarević.
Mislim da je važno naglasiti da u Crnoj Gori nije samo urušena sloboda medija, već i profesionalni medijski standardi. I to se ne rješava represijom, već dobro osmišljenim načinom izgradnje kapaciteta novinara, širenja medijskih sloboda, ali i ukupnom edukacijom građanstva, odnosno kroz ono što danas zovemo medijskom pismenošću.
Demonstracija sile prema onima koji objave lažne vijesti, kakvu gledamo proteklih dana, prema Vuku Marašu, samo će naškoditi i onako negativnom imidžu Crne Gore kada su medijske slobode u pitanju.
Na ovakav način mi direktno podrivamo slobodu izražavanja u Crnoj Gori, mi direktno utičemo na smanjenje medijskih sloboda i šaljemo poruku kompletnoj međunarodnoj javnosti da Crna Gora prosto nije na nivou demokratskog razvoja na kojem bi trebalo da bude zemlja koja, opet ponavljam, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i članica NATO.
U međuvremenu brojne domaće i međunarodne organizacije, novinarska udruženja i političke partije kritikovali su privođenje i zadržavanje dvojice urednika web portala Rajčevića i Živkovića, a povodom tog slučaja oglasila se i Evropska komisija.
Sloboda izražavanja i medija jedna je od osnovnih vrijednosti Evropske unije i presudni element procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Novinarima je potrebno pogodno okruženje koje im omogućava da rade bezbjedno i bez straha od uznemiravanja, političkog pritiska, cenzure ili progona.
Navodi se u stavu Evropske komisije koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sada ćemo pričom do Beograda. Bol i strah neki su od motiva beogradskog akademskog slikara Milana Nenezića. Vjeruje da takvim porukama vjerno dočarava stvarnost kojom je okružen. O inspiraciji, uslovima u kojima umjetnici stvaraju u Srbiji, mogućnosti da se od umjetnosti živi kao i idejama o odlasku iz zemlje, govori ovaj član Udruženja likovnih umjetnika Srbije. Priča Gordane Ćosić.
Beogradskog umetnika i akademskog slikara Milana Nenezića, zbog specifične atmosfere koju nose njegove slike, publika teško prihvata. Iako retko ima prilike da izlaže u svojoj zemlji, on sam svoju umetnost vidi kao težnju ka savršenstvu, istini i lepoti.
Bez obzira koliko to možda po nekim konstruktima našim ne pripada lepom i tako dalje, po meni je to što je istinito uvek najlepše.
Kaže Nenezić, mračni motivi kojima obiluju njegove slike, kaže, često izazivaju šok u oku posmatrača, što je upravo ono što svojim slikarstvom i želi da postigne.
Kao kada se ljudima govori istina u lice, znaš, to nikad nije baš lagodno.
Da će biti slikar znao je već sa 7 godina, od kada kroz olovku i četkicu prenosi ono što nosi u sebi. Razotkriva tabu teme, podsvesti intimu, a trenutno radi na kolekciji Lica ljubavi. Iako je nekada svoje slike jeftino prodavao, Nenezić priznaje da sada više u tom smislu ne želi da pravi kompromise, jer, kako kaže, ne slika za publiku, već za čovečanstvo. Zbog toga što ne želi da komercijalizuje svoju umetnost, jedva preživljava.
Od fakulteta, prilike godinu dve, od kako sam u stvari se osamostalio i počeo da radim, ja nisam imao letovanje. Svi odlaze da letuju, da uživaju, ja leti radim, proleće radim, zimu radim.
Pa od čega onda živiš, mislim? Da li živiš od slikanja?
Da, živim od svog rada. Da,
to... Znači može ipak?
Sad šta misliš pod živi, dosta je to vezano samo za preživi.
2009. godine Milan dobija nagradu Zlatna paleta Udruženja likovnih umetnika Srbije, a 2012. godine nagradu Niš Art Fondacije. Ali iako nagrađivan, u Srbiji retko ima priliku da izlaže i svoje slike većinom prodaje preko interneta.
Pozicija umetnika generalno ili mlađeg umetnika u Srbiji je katastrofalna, zato što tržište je praktično nepostojeće, a scena koja je super i stvarno mnogo kvaliteta ima, jako dugo je u Srbiji i u Beogradu generalno underground.
Kaže umetnik Milan Nenezić, koji planira da napusti Srbiju. Sebe vidi u Americi, gde, kako kaže, umetnici mogu da žive, a ne da preživljavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
As real can be.
ćemo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Za osnovce u Travniku i ovu zimu je organizovan program Kreativni raspust. Djeca su u sedmici na izmaku imala priliku svakodnevno sudjelovati u radionicama koje su fokusirane na funkcionalno učenje kroz igru. Kako kažu organizatori, cilj je upotpuniti zimski raspust i omogućiti mališanima da kvalitetno provedu vrijeme izvan školskih klupa. Slušamo Mariju Augustinović.
Među polaznicima radionica u Travniku bili su 11-godišnji Ali i 8-godišnja Azra. U petodnevnom programu kreativnog raspusta Ali i Azra sudjeluju već nekoliko godina, a osim stjecanja novih vještina, taj program im omogućava zabavu i druženje s vršnjacima.
Mnogo toga sam naučio, što bi istakao da sam naučio više da vjerujem u sebe i da držim veći nivou tolerancije. Ovdje razne stvari učimo kroz igru i to nam ostaje kroz čitav život. Kroz razne igre se još više upoznajemo i još više se edukujemo.
Učestvujem u kreativnom raspustu još od početka, zato što mi se jako sviđa i uvijek nešto novo naučimo, isto tako kroz igru. I pa naučila sam da je brzo razmišljamo. Stekla sam nove prijatelje.
Program Kreativni raspust prvi put je održan prije 4 godine, a tokom ljetnog i zimskog raspusta realizira ga Centar za kulturu u Travniku. Sve radionice su besplatne. Roditelji tvrde da su programi poput Kreativnog raspusta dragocjeni za djecu koja u Travniku nemaju mnogo mogućnosti da na kvalitetan način upotpune slobodno vrijeme. Roditelji Igor i Ana za Radio Slobodna Evropa kažu da mališanima koji odrastaju u Travniku nedostaju brojni sadržaji koji su dostupni njihovim vršnjacima u većim gradovima.
Pa dobro, ima nekih sadržaja koji su onako, ja bih rekao, prilično oskudni. Dosta njih se uglavnom plaća, što neki roditelji naravno mogu podržati, financijski neki ne mogu. Imamo neke zatvorene igraonice koje nisu povoljne zato što su to obično zadimljeni prostori i ili kvortu neke veće gradove gdje ima više sadržaja ili fino upotrijebiti novčana sredstva da bi im nešto poguralo, da li je to kroz neku dodatnu nastavu, neku edukaciju za njihov uzrast i slično.
Pa ja mislim da im fali tih sadržaja, da baš Travnik toliko puno pomeni i nema sadržaja i sve što ima mora, vanredno se mora ići plaća da bi dijete i sve, ali dosta njih nije u mogućnostima da plati svom djetetu neki, da li na engleski jezik ili malac, genijalac. Po meni znači po pitanju djece i tih plana i programa u Travniku slabo ima, znači i ono što ima sve se mora platiti, a da je u mogućnosti dosta roditelja, mislim da ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start an iron 2 dozen shirts before you can count from 1 to 9. I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. Throw up the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. I can rub and scrub till this old house is shining like a dime. Feed the baby, grease the car, and powder my face at the same time. Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and then lay down at 5, jump up at 6, and start all over again. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. If you come to me sickly, you know I'm gonna make you well. If you come to me all hexed up, you know I'm gonna break the spell. If you come to me hungry, you know I'm gonna fill you full of grits. If it's loving you like an out kitchen, give you the shivering bits. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. I got a $20 gold piece, says there ain't nothing I can do. I can make a dress out of a feed bag, and I can make a man out of you. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. And that's all.
U Bihaću je održana tradicionalna manifestacija Izbor sportiste grada Bihaća. Aldin Mahmutović, član karate kluba Gion, ponio je titulu najboljeg sportiste u 2019. godini, dok je Azra Dedić, osvajačica evropskog prvenstva u Jiu-Jitsu, najuspješnija sportiskinja po izboru Saveza za sport i rekreaciju invalidnih lica grada Bihaća. Priča Dženice Duraković.
Rad, disciplina i upornost odlike su koje krase vrhunske sportaše, zahvaljujući kojim je i mladi karatista Aldin Mahmutović ponio titulu sportiste grada Bihaća za 2019. godinu.
Pa ovo je za mene jedan jako velik posticaj za daljni rad, zato što su to prepoznali ljudi koji znači, za ovo znači, dodjeljuju nagrade. Jedan od rezultata koji je, znači, zbog kojeg sam dobio ovu nagradu, jeste Grand Prix u Samoboru 2019. godine, koji se održao 16. januara, gdje sam dobio u finalu predstavnik Azerbejdžana koji je prvak Evrope i vice prvak svijeta i to su ljudi prepoznali ovdje i evo zato sam po drugi put, hvala Bogu, na ovom mjestu najbolji sportaš grada Bihaća.
Titulu najbolje seniorke grada Bihaća ponijela je Đana Kovačević, članica judo kluba UNA.
Nije prvo, nadam se ni zadnje nagrada koju sam ja osvojila, pa tako mislim, nadam da će biti još bolji nagrada rezultata i tako će.
Da se trudali i odricanje isplate potvrđuje i prvakinja Europskog prvenstva u Jiu-Jitsu, također članica judo kluba UNA Azra Dedić, mlada Bišćanka sa Down sindromom, koja je proglašena najuspješnijom sportiskinjom po izboru Saveza za sport i rekreaciju invalidnih lica grada Bihaća.
Mene ovo mnogo znači, ovaj pehar da sam ja dobila, ovo je moj rad i trud i moje odricanje. Moja vječna inspiracija su moji roditelji i moji treneri, svi zajedno.
Rezultat i mladih Bišćana ostvareni prošle godine podstrek su svima u gradu na Uni da se u ovoj ali i godinama koje dolaze učini maksimum napora i kroz izdvajanja za sport i podršku sportskim radnicima i klubovima osiguraju novi uspjesi kako u zemlji tako i inostranstvu. Saša Smiljanić, predsjednik Gradskog sportskog saveza i Jedin Morankić, savjetnik gradonačelnika Bihaća.
U ovim uslovima, u ovim infrastrukturnim problemima koje imamo u nedostatku sredstava i svaki rezultat treba nagraditi i posebno pohvaliti, tako da se mi nadamo u narednom periodu obnovom, rekonstrukcijom sportske dvorane i još nekim drugim infrastrukturnim radovima da ćemo imati još bolje rezultate.
Planirali smo značajna ulaganja u sportsku infrastrukturu. U prvom redu radi se o rekonstrukciji dvorane Luke za koju je javna nabavka raspisana već u ovom mjesecu i očekujemo izbor izvođača radova u narednom. U toku godine očekuje nas i početak rekonstrukcije gradskog bazena kao i plastičnog nogometnog terena na stadionu nogometnog kluba Jedinstvo Bihać.
A do boljih uslova za rad, za najbolje među najboljima, nema predaha. Ponovo govore Aldin i Azra.
Svi smo već u radu, čitav klub, treniramo non stop i dalje, znači nema stajanja, samo dalje, idemo dalje po nove rezultate, još jače, ako Bog da, možda i do olimpijade.
Naravno da će biti još mnogo medalja i uspjeha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mašo.